Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16-sentyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkilotining davlat rahbarlari kengashi majlisida qatnashish uchun Samarqandda bo'lib turgan Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari chegaradagi vaziyat yuzasidan yuzma-yuz muzokara o'tkazdi. Ikki davlat rahbarlari tegishli tuzilmalarga o't ochishni to'xtatish, qo'shin va vositalarni to'qnashuv chizig'idan olib chiqish bo'yicha ko'rsatmalar berishga kelishib oldilar. Shuningdek, davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlararo komissiyasi ishini jadallashtirish bo'yicha ham kelishuvga erishildi. Avvalroq Qirg'iziston va Tojikiston soat 16:00 dan boshlab o't ochishni to'xtatishga kelishgandi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston harbiylari Qirg'iziston bilan chegaradagi yana bir qancha hududlarni o'qqa tuta boshladi. Shundan so'ng Qirg'iziston va Tojikiston vakillari muzokaralar o'tkazdi va uning davomida chegaraning umumiy uchastkasida o't ochishni to'xtatishga kelishib olindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.